Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այսօրվա ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հունական պարբերականին տված հարցազրույցում անդրադարձել է Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ջանքերին։ Այսօր կայացել է Հատիսլ լեռան վրա Հիսուս Քրիստոսի արձանը տեղադրելու հիմնարկեքի արարողությունը, եկեղեցին չի մասնակցել։ Վանաձորի կարի ֆաբրիկայի ղեկավարությունը հայտնում է, որ դրա մի արժևորումից ձեռնարկությունը վնասներ է կրում, չբացառելով աշխատողների կրճատումները։ Կլսեք մեր անդրադարձը Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային կարգավորման նախկին գործընթացին, կներկայացնենք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, հարցադրույցներ, բայց նախ ծանոթացնեմ օրվա հիմնական լուրերին։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հունական կատիմերին պարբերականին տված հարցազրույցում անդրադարձել է Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ջանքերին, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Պաշտպանության նախարարությունը հերքում է ադրբեջանական կողմի տարածած լուրերը, թե իբր հուլիսի 8-ի երեկոյան Հայաստանի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է և գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո, ասված է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանում զինծառայող է զոհվել, ենթադրաբար նա ինքնասպանություն է գործել։ Ըստ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության մամուլի ծառայության հաղորդագրության, հուլիսի 8-ին ժամը 21-ի սահմաններում ժամկետային զինծառայող Հուսեին Բայրամովը զոհվել է անձնական տաբելային զենքից արձակված կրակոցի հետևանքով։ Միջադեպի առնչությամբ զինվորական դատախազությունը քրեական գործ է բացել։ Ուկրաինայի զինված ուժերը այսօր տեսանյութ են տարածել, պնդելով, որ այն ցուցադրում է ուկրաինական ուժերի կողմից ռուսական տանկերի ոչնչացում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, ուկրաինական հրետանու և դեսանտագրոհային ուժերի ինժեներական ստորաբաժանումների համատեղ գործողության արդյունքում մի տեղ կուտակված ռուսական 9 տանկ է ոչնչացվել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը այսօր ասել է, որ ռուսական զորքերը գերճշգրիտ զենքով Չասով Յար քաղաքի մոտ անգար են ոչնչացրել, որտեղ պահվում էին ամերիկյան հաուբիցներ։ Հարվածի հետևանքով նաև ուկրաինացի 30 զինվորական է սպանվել, ասել է նա։ Չասով Յարը արդյունաբերական քաղաք է, որը գտնվում է Դոնեցկի մարզում։ ԱՄՆ-ի և Չինաստանի արտգործնախարարներ Էնթոնի Բլինքենը և Վան Ին Ինդոնեզիայի Բալի կղզում մեծ քսանյակի արտգործնախարարների համաժողովի ավարտին այսօր հանդիպում են ունեցել։ Ավելի քան 5 ժամ տևած բանակցություններից հետո պետքարտուղար Բլինքենը մամուլի ասուլիսում հայտնել է, որ չինական կողմին է փոխանցել Ռուսաստանի հետ Պեկինի մերձանալու առնչությամբ մտահոգությունները։ «Ես կրկին ասել եմ, որ մեզ անհանգստացնում է Չինաստանի մերձեցումը Ռուսաստանի հետ։ Դուք լսեցիք Պեկինի հայտարարությունը իր չեզոքության մասին։ Ես կասեի, որ բավականին դժվար է չեզոք մնալ, երբ խոսքը ագրեսիայի մասին է. Հստակորեն կա ագրեսոր, հստակորեն կա զոհ, ակնհայտ մարտահրավերներ կան ոչ միայն ուկրաինացիների կյանքի և գոյատևման միջոցների համար, այլ նաև մարտահրավերներ միջազգային աշխարակարգին»։ Բլինքենի խոսքերով Ռուսաստանի դաժան ներխուժումի 4 ամիս անց Չինաստանը դեռ կանգնած է Ռուսաստանի կողքին, աշխարհով մեկ կրկնում է ռուսական քարոշչությունը, պաշտպանում Ռուսաստանին միջազգային կազմակերպություններում։ Չինական կողմը Էնթոնի Բլինքեն Վանի հանդիպման մասին տարածել է արտգործնախարարության հաղորդագրությունը, ուր ասված է, որ Չինաստանը պատրաստակամ է կառուցողական դեր խաղալ ուկրաինական հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Չինաստանը այդ հակամարտության մասնակից չէ, սակայն մենք միշտ կպաշտպանենք խաղաղ բանակցությունները, ըստ հաղորդագրության ասել է Վանին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ստորագրել է Ուկրաինային միջև 400 միլիոն դոլարի օգնության նոր փաթեթը, որը ներառում է նաև 4 հրթիռային կայաններ և ավելի շատ զինամթերք, հաղորդում է Ռոյթերսը։ Բրիտանիայի մեկնարկել է ուկրաինացի զինվորականների նորակոչիկների ուսումնավարժական պարապմունքները։ Տարբեր տարիքի 18-ից մինչև 60 տարեկան ուկրաինացիները ստանում են մարտական հետևակային դասընթացի խիստ սեղմված տարբերակը, որը դասավանդվում է Բրիտանական բանակի հետևակային ուսուցման կենտրոնում։ Այս ծրագրով նախատեսվում է 10,000 ուկրաինացիներ վերապատրաստել Բրիտանիայում։ Կանադան ընդլայնել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների ցանկը, ներառելով ևս 29 անհատներ և 15 կազմակերպություններ։ Պատժամիջոցների ենթարկված անձանց Կանադայի իշխանությունները բնութագրել են որպես պետության կողմից հովանավորվող ապատեղեկատվության և քարոշչության գործակալներ։ Անհատների ցանկում են հայտնվել Պատրիարք Կիրիլը, Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, մի քանի հեռուստահաղորդավարներ, այդ թվում Տիգրան Քյոսոյանը և Յանդեքսի նախկին ղեկավար Տիգրան Խուդավերդյանը։ Ռուսական քարոշչամեքենան պետք է պատասխան տա ստախոսության համար, հայտարարել է Կանադայի արտգործնախարարը։ Շրի Լանկայի մայրաքաղաք Կոլոմբոյում ցուցարարները ներխուժել են նախագահական նստավայրի տարածք։ Տնտեսական սուր ճգնաժամից տառապող կղզի պետության հազարավոր բնակիչներ տարբեր շրջաններից վերջին օրերին եկել են մայրաքաղաք հայտնելու իրենց դժգոհությունը։ Նրանք պահանջում են երկրի նախագահի և վարչապետի հրաժարականը։ Նախագահական նստավայրի մոտ ցուցարարներին ցրելու նպատակով անվտանգության ուժերը օդ էին կրակել։ Տեղական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ նախագահ Գոտաբայա Ռաջապսկան նախագահական նստավայրից տեղափոխվել է ավելի ապահով վայր։ Շրի Լանկայի սահմանադրությամբ երկրի ղեկավարի պաշտոնանկությունը գործնականում անհնարին է, եթե միայն ինքը հրաժարական չտա։ Ճապոնիայում այսօր հարգանքի տուրք են մատուցում նախկին վարչապետ Սինձո Աբեի հիշատակին, ով երեկ մահացավ երկրի համար անսովոր քաղաքական բռնության նրա դեմ իրականացված մահափորձի հետևանքով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքոմյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, ինչպես լսեցիք, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հարցազրույց է տվել հունական պարբերականին, որտեղ անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հնարավորություններին։ Նա ասել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը չի դադարում գոյություն ունենալ միայն այն պատճառով, որ կողմերից մեկը հայտարարում է, թե այն գոյություն չունի։ Դա ինքնախաբեյություն է, նշել է նա։ Արարատ Միրզոյանի հարցազրույցը ցի մանրամասները ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Երբ աշխարհի ուշադրությունը սևեռված է Ուկրաինային, Ադրբեջանը ցանկացած պահի կարող է լայնածավալ սադրանք սկսելու փորձ կատարել, հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հունական պարբերականներից մեկին տված հարցազրույցում։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն ընդգծել է, չափազանց կարևոր է, որպեսզի միջազգային հանրությունն արդյունավետ քայլեր ձեռնարկի հարավային Կովկասում իրավիճակի ապակայունացման փորձերը կանխելու համար։
Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակից հետո ադրբեջանական զինուժը ներխուժեց Լեռնային Ղարաբաղի փառուխ գյուղ, որին նախորդել էին գյուղերի և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների շարունակական ռմբակոծումները, հարևան գյուղերի խաղաղ հայ բնակչությանը ուժի կիրառման սպառնալիքների ներքո հասցեագրված կոչերը լքելու իրենց տները, աննախադեպ ցուրտ եղանակային պայմաններում գազատարի աշխատանքի մի քանի շաբաթով խափանումը և այլն։
Արարատ Միրզոյանն աշխատանքային այցով Հունաստանում էր հունիսի վերջին և հենց այդ ընթացքում էլ զրուցել է Կաթի Մերինի պարբերականի հետ։ Հարցազրույցի տեքստն արտգործնախարարությունն այսօր է հրապարակել։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորմանը հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական բանակցություններին, արձագանքելով Ադրբեջանի իշխանությունների շարունակական պնդումներին, թե 44-օրյա պատերազմից հետո Ղարաբաղյան հակամարտությունն ավարտված է։ Միրզոյանը շեշտել է, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը դեռևս վերջնական կարգավորում պետք է ստանա բանակցությունների միջոցով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո։ Ըստ Միրզոյանի, միջազգային գործընկերների և կազմակերպությունների, այդ թվում միջնորդ երկրների պաշտոնական հայտարարությունները նույնպես հստակ ցույց են տալիս սա։
Կարգավորում, որը կերաշխավորի արցախահայության անվտանգությունը և բոլոր իրավունքների պաշտպանությունը և համապատասխանաբար դրանից բխող Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը։
2020-ի արյունալի պատերազմից հետո Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մի քանի անգամ հայտարարել է, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծված է, Միսկի խմբի անելիքն ավարտված։ Ռուս-Ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո ապրիլին պաշտոնական Մոսկվան հայտարարեց, Ֆրանսիան ու Միացյալ Նահանգները հրաժարվել են համագործակցել Ռուսաստանի հետ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի եռյակում։ Վաշինգտոնը միշտեռ ընդգծում է, չնայած Ուկրաինայի շուրջ խորը տարաձայնություններին, Ամերիկան պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ Մինսկի խմբում հանուն Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորման։ Այս պայմաններում, երբ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը փաստացի այժմ չի գործում, որքանով է իրատեսական Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը այդ կառույցի մանդատի ներքո, ինչի մասին պարբերաբար խոսում է պաշտոնական Երևանը։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանն ընդգծում է, Մինսկի խմբի գործունեության նախկին մակարդակին վերադարձն այժմ քիչ հավանական է։
Ուշ ունենալ, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը, որ նորից եմ ասում, դեռ մինչև 2022-ի փետրվարի 24-ը արդեն էականորեն սահմանափակ գործառույթներ ուներ, կարողանա մոտավորապես վերականգնել իր այն դերակատարումը, որ կար մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը, դրա հավանականությունը բավականաչափ ցածր է։
Արդյոք նախարար Միրզոյանը լավատես է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցում, հետաքրքրվել է հույն լրագրողը։ Միրզոյանը պատասխանել է, Երևանը վերահաստատում է բոլոր ուղղություններով կառուցողական ջանքեր գործադրելու հանձնառությունը և ընդգծել, գործընթացը շատ ավելի հարթ և արդյունավետ կընթանար, եթե Ադրբեջանը զերծմենար իր վտանգավոր առավելապաշտությունից և հայատիած ռետորաբանությունից, դադարեր պատանդառության մեջ պահել բազմաթիվ հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց։
Ընդհանուր առմամբ մենք կարծում ենք, որ չնայած այն ամբողջ արյանն ու ատելությանը, որը եղել է տարածաշրջանում, հարավային Կովկասում խաղաղության իրական հնարավորություն կա։ Հայաստանը բազմիցս վերահաստատել է երկարաժամկետ կայունություն հաստատելու և տարածաշրջանում խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու իր պատրաստակամությունը։ Միևնույն ժամանակ ակնհայտ է, որ այդ ջանքերը չեն կարող միակողմանի լինել, և այդ ուղղությամբ մենք ակնկալում ենք նույնքան կառուցողական մոտեցում և անկեղծ գործնական քայլեր ադրբեջանական կողմից։
Որքանով է ճիշտ ու իրատեսական հարավային Կովկասում խաղաղության հնարավորությունից խոսելը, երբ Երևանն ասում է, Ղարաբաղի հարցը դեռ լուծված չէ, Բաքուն հակառակը պնդում, ասում է քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը։
Հիմնական տարբերությունը մեր և ադրբեջանի դիրքորոշմանն է, որ մենք հայտարարում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն ունի, և 2020 թվականի պատերազմը այդ հարցը չի փակել, ադրբեջանը հայտարարում է, որ վերջ, Լեռնային Ղարաբաղ չկա, Լեռնային Ղարաբաղի հարց չկա, հետևաբար իրենք որևէ մեկի հետ, դա կլինի Հայաստան, դա կլինի Ռուսաստան, դա կլինի Հայաստան, Ռուսաստան, թե Հայաստան, Եվրամիություն, Եվրոկոմ ձևաչափով,
Հունական թերթի հետ զրույցում Միրզոյանը խոսել է նաև հայ-թուրքական հարաբերություններից, ընդգծելով, որ Հայաստանը հարաբերությունների կարգավորման քաղաքական կամք է ակնկալում Թուրքիայից։ 44-օրյա պատերազմից հետո սկսված հայ-թուրքական այս գործընթացի շրջանակում երկու կողմերը հատուկ ներկայացուցիչներ նշանակեցին, որոնք արդեն 4 անգամ հանդիպել են։ Վերջին անգամ կողմերը պայմանավորվեցին ուղիղ օթային բեռնափոխադրումներ սկսել և սահմանը բացել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, թե երբ կիրականացվեն այս քայլերը, ոչ Երևանը, ոչ էլ Անկարան ժամկետներ չեն նշել։ Երկու օր առաջ կառավարության նիստում Հայաստանի վարչապետը հայաստանյան գերատեսչություններին հանձնարարեց կոորդինացված աշխատել Թուրքիայի պետական կառույցների հետ, որպեսզի ձեռքբերված համաձայնությունը հնարավորինս շուտ կյանքի կոչվի։ Թուրքիայի իշխանություններն այս գործընթացի մասին խոսելիս պարբերաբար հայտարարում են, հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ քայլերը քննարկում են Ադրբեջանի հետ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Հատիսում կայացել է Հիսուս Քրիստոսի արձանի ապագա տեղադրման հիմնարկեքի արարողությունը, եկեղեցին ներկա չէր, ավելի վաղ մայրաթորը չէր ողջունել մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանի այդ նախաձեռնությունը, իսկ պաշտոնական ապարատից ներկա էր Էկոնոմիկայի նախարարը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հիսուսին հնարավոր կլինի մոտենալ ճոպանուղով, Հայաստանի որ անկյունից նայես Կերևա, խոստանում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Հիսուսի արձանի տեղադրման մտադրության մասին նա շուրջ կես տարի առաջ հայտարարեց ու այսօր արդեն սկսում է շինարարությունը։
Ասենք թե ցերեկը պետք է հոսանքը հավաքվի, որ պետք է դա ֆոսֆորով պատվի, իսկ գիշեր ինք իրենից լույս արձակել։
33 մետրանոց արձանը կտեղադրվի 44 մետրանոց պատվանդանի վրա ու այդ ամենը կտեղադրվի Հատիս լեռան բարձունքին։ Աշխարի ավելի քան 20 երկրներում փրկչի արձան կա։ Հայաստանինը մեգա Հիսուս է, ազդարարում է նախաձեռնության հեղինակը։
Մեծամասնությունը կառուցած է բետոնից, մերը բետոնից չի լինելու, այլ ամենագեղեցիկը, որ գիշերն էլ ինք իրենից պետք է լուսավորություն տա։
Միայն արձանը չէ, թանգարանել է լինելու։
Դե ասենք ի՞նչ թանգարան, Քրիստոսի հետ կապված թանգարան պետք է լինի, պատմությունը, երաշխիքը, ասենք թե իրա լույս աշխարհ գալը, մնացածը համբարձվելը, բոլորը պետք է լինի, ներկայացնենք։
Հայաստանի վարչապետը կառավարության վերջին նիստում այս նախաձեռնությունը դրական գնահատեց, որովհետև կարծում է Հիսուսի արձանը կմեծացնի զբոսաշրջային հետաքրքրությունը։ Այսօր շինարարության մեկնարկի հանդիսավոր արարողությանը մասնակցում էր Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, կառավարությունը կոժանդակի խոստմամբ։
Իրոք շռնդալից եւ մեծ մասշտաբի, գուցե ամենամեծ մասշտաբի զբոսաշրջային նախագիծն է Հայաստանում, եւ բնականաբար մենք ինչպես այլ ներդրումների պարագայում այս դեպքում էլ պատրաստ ենք հնարավորինս ամեն ինչ անել, որպեսզի նախագիծը ինչքանավոր արագ եւ առանց խոչընդոտների իրականություն դառնա։
Ծառուկյանի, Քերոբյանի ու ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի ստորագրությամբ շինարարության մեկնարկի փաստաթղթի կրկնօրինակն է Ծառուկյանի մայրը Տիկին Ռոզան շինարարական փոսի մեջ դնում երկնային տիրոջ օգնությամբ խոսքերով։ Մայրաթորը գերագույն հոգևոր խորհուրդը, սակայն ի սկզբանե այս նախագծին դեմ են արտահայտվել, եւ այսօր էլ տեղեկատվական կենտրոնի ղեկավար Տեր Եսայի քահանա Արթենյանը ազատությանը փոխանցեց դիրքորոշումն անփոփոխ է։ Քրիստոսի արձանի տեղադրումը հարիր չէ հայրաքելական եկեղեցու դարավոր պաշտամունքային ավանդույթին, հարթականդակ կարող է լինել արձան ոչ։
Նախ առհասարակ արձանի գոյությունն է ինձ համար որպես մասնագետ եւ քաղաքացի անընդունելի։
Պրոֆեսիոնալ զբոսավարների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Յաշա Սոլոմոնյանը արձանի նախագիծը անընդունելի է համարում առաջինը հենց այն պատճառով, որ այն հայ եկեղեցու ավանդույթին հակասում է, այլ փաստարկներ էլ կան։
Այս շինարարությանը հաջորդող հոսքերը անպայման վնաս են հասցնելու Հատիսի էկո համակարգին, ել չեմ խոսում Հատիսի պատվահնագիտական վարժեքի մասին։
Սոլոմոնյանի պնդմամբ Հատիս լեռան տարածքում հնագույն պատմական շերտեր կան, որոնց մի մասը ուսումնասիրված էլ չէ։ Հատիսը ակտիվ արշավական ուղղություն է, այն նախընտրելի ուղղություն է տարվա բոլոր եղանակներին։ Սոլոմոնյանը վստահ է, այս նախագծով Հատիսն արշավականների քարտեզից դուրս կգա և բոլորովին էլ չի ներգրավի նոր զբոսաշրջիկների։
Ցանկացած զբոսաշրջիկ մեկնում է ինչ-որ երկիր, այդ երկրին հատուկ, այդ երկրի մշակույթին եւ կրոնին հատուկ ինչ որ բան տեսնելու, եւ ոչ թե ասենք Ռիո դե Ժանեյրոյի արձանի կոպիան տեսնելու։
Որքանով է անվտանգ 77 մետրանոց համալիրը, Հիսուսը պատվանդանով տեղադրել հրաբխային լեռնագագաթի վրա։ Երևանի պետական համալսարանի երկրաբանության ամբյոնի պրոֆեսոր Սարգիս Հարոյանն ասում է, Հատիսի վրա բազալտները շատ են, դա ամուր հիմք է համարվում, բայց պետք է ճշգրիտ նախագծային աշխատանք։
Անհրաժեշտ է հաշվարկներ կատարել, այնտեղ բավականին բարձր է, դրանք արդեն կոնստրուկտիվ լուծումներ են, դա արդեն ինժեներային երկաբանության հետ չեն կապված, դրանք արդեն կապված են այդ շինարար կոնստրուկտորների ճիշտ հաշվարկների հետ։
Գեղամալերներից փչող հզոր քամիներին կդիմանա փրկչի արձանը, սա էլ ըստ պրոֆեսորի հաշվարկելու հարց է։ Ընդհանրապես ինժեներա-երկրաբանական տեսանկյունից խնդիր չի տեսնում, կարևորը Հատիսը թեպետ հրաբխային լեռ է, բայց հրաբուխը ակտիվ չէ, քնած է։ Հիսուսի արձանն ու համալիրը ամբողջությամբ պատրաստ կլինեն 3 տարուց։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի թեթև արդյունաբերական խոշոր ձեռնարկություններից մեկը դրա մի արժևորումից տուժում է, համենայն դեպս ձեռնարկության ղեկավարության ասելով վնասներ են կրում, որի պատճառով կարող է եւ աշխատողների կրճատումներ լինեն, Վանաձորից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Հայաստանի ամենամեծ կարի ֆաբրիկայի Գլորիայի սեփականատերն առաջիկայում ամենայն հավանականության 3000 աշխատողների մոտ 30%-ին տուն կուղարկի անորոշ ժամանակով։ Բագրատ Դարփինյանն ասում է, Վանաձորում միայն վերջին 3 տարիներին մոտ 5 միլիոն եվրոյի ներդրում է արել, արտադրությունը մեծացրել, աշխատատեղեր ավելացրել, բայց դրա մի աննախադեպ արժևորման հետևանքով լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնել, ամսական մոտ 10000 եվրոյի վնաս է կրում։
Ավելի տվեք պարտքերեքի վրա, երբ որ բարձրանա հետ կտանք, բայց դեռ նրանք ասում են ժամանակ է ցույցեն, ասում ասենք ու չենք 10 տարի անընդհատ ֆինանսավորենք, մինչև որ դրամը բարձրանա։ Այսպիսի մեթոդներով, որոնք որ բիզնեսի հետ անհամատեղելի են։
Ընկերության բոլոր պատվիրատուները եվրոպացիներ են, եվրոյով են վճարում արտադրանքի դիմաց։ Ընդ որում Վանաձորում գործող ֆաբրիկան հումքն ամբողջությամբ իր պատվիրատուներից է ստանում, պատրաստի արտադրանքի վերացում և հետ ուղարկում վճարվելով կատարած աշխատանքի դիմաց։ Հումք չեն ներկրում, որի դեպքում հնարավոր է շահել եվրոյի անկումից։ Իսկ այս իրավիճակում կարող են լուրջ պատվիրատուներ կորցնել, ասում է Բագրատ Դարփինյանը։
Եվրոպացիները նրանք չի մեր նման չեն գործողությունները, նա չեն ուզում այդ աշխատենք եւ այլ։ Նա երևի այդ ընթացքում ժամանակ աշխատում ու իշտեղ տեղավորի իր պատվերները։
Գլորիայի սեփականատերը դիտարկում է նաև ռուսական շուկա տեղափոխվելու հնարավորությունը, բայց մեծ հույսեր չունի։ Շատ պատվերներ չի գտնի առանց այն էլ պատժամիջոցների հետևանքով դժուժ տնտեսություն ունեցող երկրում։
Մեկն էլ նեծ Ռուսաստանին ասեն փոքրություն ցույց տա, ինչ կարող անեն, փոքրիկ բաներ են, որ մի 10%-ն էլ չի օգնի մեզ, այնտեղ որ ռուսականն էլ է վերջի 10 օրը էլի թուլանում է, էլի ասենք մենք վիճակն ազատ։
Ամսական մոտ 1 միլիոն դոլարի չափով աշխատավարձ վճարող ֆաբրիկայի սեփականատերն անցած ամիս զգուշացրել էր աշխատողներին, որ հնարավոր է աշխատավարձերը իջեցվեն, ինչին դժգոհությամբ էին արձագանքել բանվորները։
Ավելի լավ է տուն նստեն ժողովուրդը, հաստատ այս կարգավիճակով կարենան աշխատեն, որովհետև եվրոն ցածացել է, ամեն ինչն է թանկացել, ժողովուրդը անընդհատ բողոքում է, ծանր ճգնաժամի մեջ են այս ժողովուրդը, ո՞նց է լինելու։
Այս դեպքում գործարարը կգնա կրճատումների, եթե առաջիկայում հայաստանյան տնտեսությունում տարադրամի արժևորման միտումներ չնկատվեն։ Բագրատ Դարփինյանը մտավախություն ունի, թե դոլարն ու եվրոն էլ ավելի կարող են արժե զրկվել։ Ընդ որում այսօրվա դրությամբ դոլարն ու եվրոն գրեթե իրար հավասար են, եթե օրինակ ռուս-ուկրաինական պատերազմից առաջ մոտ 100 դրամի տարբերություն ունեին։
Մա լուրեր կա նաև, որ կարող է իշնի մինչև 300-ից, այդ դեպքում ընդհանրապես անհնար է, արդեն շատ թանկագին գերմանացիներն ասում են, այդ դեպքում ավելի լավ մենք մեր մոտ արտադրենք, քան թե ձերնա։
Կենտրոնական բանկից բազմից են հայտարարել, որ չեն պատրաստվում միջամտել դրամի արժևորմանը, նշելով, որ եթե որոշ գործարարներ տուժում են այս իրավիճակից, ապա դրսից ապրանք ներկրող բիզնեսմենները հակառակը շահում են։ Իսկ դա կարող է մեղմել արդեն 10%-ի շեմը հատած գնաճի մակարդակը։
Արհեստականորեն դրամի փոխարժեքը արժե զրկելով մենք ստեղծելու ենք գնաճային մի նոր ավելի վատ իրավիճակ, որը հարվածելու է Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին, ներառյալ արտահանողներին, ու իրավիճակը, եթե հանկարծ տիրապետության տակից դուրս եկավ կամ դարձավ անկառավարելի, այդ նույն արտահանող ընկերությունների մոտ առաջանալու են խնդիրներ, որովհետև իրենց աշխատողները երկրորդ ռաունդով գալու են բանակցելու են աշխատավարձերի բարձրացում։
Լոռիում ևս մեկ խոշոր արտադրություն ստեղծված իրավիճակի պատճառով 4 ամիս առաջ արդեն դադարեցրել է գործունեությունը։ Խոսքը Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի մասին է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցներից հետո արտադրած խտանյութը Եվրոպա արտահանելու խնդիրների առաջ կանգնեց։ Ռուսական ՎՏԲ բանկի սեփականությունը հանդիսացող Թեղուտ ընկերության 850 աշխատողների հիմնական մասը հարկադիր պարապուրթի մեջ է արդեն 4 ամիս։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ախուրյանի ջրամբարի մոտ մի գյուղ կա, որը տասնամյակներով ջրի մատակարարման խնդիրներ ունի։ Աղին կոչվող գյուղի ամենակենսական խնդրի մասին հաղորդում է պատրաստել Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Ես մի անգամ պարոն Փաշինյանին մոտեցել եմ, խնդրել եմ, որ ուշադրություն դարձնեն այս մեր ներքևի ենթագոդու գյուղերին, սամանամերձ գյուղերին, քանի որ շատ կարևոր է, երկիրը պահում են հենց սամանից, մեր սամանն որ դադարում է, հետո ինչ են մտածում իրանք։
Աղինի նախկին համայնքապետ Գագիկ Հակոբյանը 5 տարի Եվրոպայում ապրելուց հետո վերադարձել է հայ-թուրքական սահմանին գտնվող հայրենի գյուղ։ Թեև համայնքի խնդիրները ինչպես կային, այդպես էլ մնացել են, Հակոբյանն ասում է, երկրից հեռանալը սխալ որոշում էր։
Թող երբեք չմտածեն, թե դուսը շատ լավ է, դուսը շատ լավ է, բայց ամուր եղնելու մար, կայնած քու հողի վրա ես, ուրիշը ինչ մտեղ չես կրնա լավ ապրես, երջանիկ չես կրնա ապրի, կրնա դու վայելես ինչ-որ պա, բայց դա չի նշանակում, որ դու ապրար, դու լիարժեք չես ապրում։
10 տարի համայնքը ղեկավարած Հակոբյանը կարծում է, որ թե նախկին, թե գործող իշխանությունների օրոք սահմանի ու հատկապես Անիի տարածաշրջանի գյուղերը շարունակում են անտեսված մնալ։ Այստեղ չորոքվող հողերից եկամուտը ցածր է, այդ պատճառով էլ սահմանամերձ գյուղերից արտագաղթը դեռ շարունակվում է։ Իսկ ժամանակին գյուղի վարելահողերը Ախորյանի ջրամբարից էին ոռոգվում, բայց արդեն 30 տարի է աղինցիների ու հարևան մի քանի գյուղերի վարելահողերը դարձել են անջրդի, ինչն էլ կտրուկ նվազեցրել է հողից ստացած եկամուտը։ Հակոբյանը համոզված է, որ ոռոգման ջուրը կփոխի սահմանամերձ գյուղերի մարդկանց կենսամակարդակը։
Եթե այդ ջուրնեղնի գիտեք ինչքան գշենան այս գյուղերը, ժողովուրդը լրիվ միանգամից իրանց բանը կփոխվի, ապրելակերպը, իրանց մտածելակերպը, կապվին կհողին։ Մենք հողից մարդկանց վանում ենք, չգիտեմ ինչի համար, ով է մեր տերն, ով է մեր տերը, ես երկրի ղեկավարությունն է, կառավարությունն է, եթե իրանք մեր մասին չեն մտածում, մենք ինչի համար պետք է մտածենք այս երկրի համար, չոր իրանք էլ իրանց ընտանիքներն են ուզում պահեն, օգնեն մեզ, որ մենք կգնանանք ծառայենք այս երկրին, ծառայենք այս մեր պետությանը։
Մոտակա ջրափի գյուղի տարածքում է ոռոգման ջրի կուտակիչ ավազանը, որտեղ Ախուրյանի ջրամբարից խորհրդային տարիներին պոմպերով ջուր էր մղվում, հետո ինքնահոս եղանակով հասնում սահմանամերձ 4 գյուղերի ցանկատարածություններին։ Հիշում եմ, որ ոռոգելի հողատարածքներից բավականին լավ բերք են ստացել։
Մենք էլ ինչ ենք ջուր ստացել, մենք շատ լավ ջուր ենք ստացել, մենք ճագնդեղ ենք մշակում, կարտոշկա ենք մշակում, արվուտը 3-4 անգամ հնձում էին, կորնգան էին ցանում, շատ եմ դիրեր առաջ, թե ինչի համար հիմա չեն ուշադրություն դարձնում այս գյուղերին, այդպես է զարմանալու, ոչ մի ղեկավարությունից ոչ մեկը չի գալում գյուղ։
30 տարի է ջրի կուտակիչ ավազանը դատարկ է, վերանորոգման կարիք ունի։ Մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Ռոման Համայակյանն ասում է, եթե համայնքը դիմի, հնարավորություն կա սուբվենցիոն ծրագրով ոռոգման ջրի հարցը լուծել։
Համայնքը և ունի ֆինանսական ռեսուրս ու հնարավորություն պետության հետ համատեղ սուբվենցիոն ծրագրով իրականացնել դասնի ծրագիրը։
Աղինի վարչական ղեկավար Արմեն Համբարձումյանն ասաց, դիմելու են, պնդում է, թե ժամանակին սխալ հաշվարկի պատճառով խնդիրը չի լուծվել, տասնամյակներով ձգձգվել, այնինչ ըստ նրա ընդամենը 10 միլիոն դրամով կարելի է նորոգել ջրի ավազանը։
Հաշվարկները սխալ են կատարել, ծրագիր կազմեցին, բանեցին, այնտեղ 80-100 միլիոն դրամ գումար հաշվարկեցին, այդ բասեինի ընդամենը հայկազոր նայող մի հատվածը փոքր չեղք ունի, փոքր մոտ 10 միլիոն դրամի կարելի է բասեինի մեջ 50-100 վրա է, 2.5 մետր է բարձրությամբ, կարելի է մի հատ փուչիկ տնել, մի հատ 400 զադիշկա է պետք, այդտեղ ուրիշ խնդիր չկա, այսինքն գիշերը ջուրը կաճայի տենեն բասեին, որ կանանք այդ հարցերը կարգավորենք։
Պոմպակայանը կա, ասում է, եթե ջրի կուտակիչ ավազանը վերանորոգվի, մեկ այլ հարցի առաջ էլ են կանգնելու, հոսանքի վարձը ով է վճարելու։
Դե խնդիրը միմնակենոր, կառավարությունը չի աջակցում, թե ես երեկվա երեխ են չեմ էլի, որ ասենք եկա փորձում իմ էվ, այ հոսանքի խնդիրն է ստեղ կոնկրետ, պետությունը չի ուզում է ծախսվեցնի իրա վրա, պետության համար էդ ինչ բանը, մի հատ գումարով 100 հեկտար հող, եթե մենք մեր տարածքում ոռոգենք, ուղղակի գյուղացում նայող չկա։
Մոտ 550 բնակիչ ունեցող աղինը հիմնվել է, երբ Ախուրյանի ջրամբարի կառուցման արդյունքում 90-ականներին այս և մի քանի այլ գյուղեր տեղափոխվել են ջրամբարի տարածքից, ընդ որում ավերակների վերածված հին աղինում դեռ հատուկ ենթ մարդիկ են ապրում։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ուկրաինական պատերազմի հետևանքով Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի կոշտ հակադրությունը կարող է վերածվել, եթե դեռ չի վերածվել նոր սառը պատերազմի։ Լսենք Վահե Օհանյանի հաղորդումը։
Ռուս-ուկրաինական հակամարտության մեկնարկից ավելի քան 4 ամիս անց աշխարհն ամբողջությամբ փոխվել է, իսկ Ռուսաստան արևմուտք արճակատումը թևակոխել նոր փուլ։ Ըստ պաշտոնական Մոսկվայի, նոր երկաթե վարակույրը Եվրոպայում բարձրացրել են հյուսիսատլանտյան դաշինքի երկրները Մադրիդում վերջերս կայացած գագաթնաժողովից հետո։ Նման մեղադրանք օրերս հնչեցրել էր Ռուսաստանի փոխարգործնախարար Ալեքսանդր Գրուշկոն։
Մենք կարող ենք եզրակացնել, որ ՆԱՏՕ-ն Մադրիդում էվոլյուցիոն շրջադարձ է արձանագրել, վերադառնալով դեպի իր արմատները։ Այն է 1949 թվականին հիմնադրման ժամանակ որդեգրած անվտանգության, ռազմական անվտանգության տրամադրման իր սկզբունքներին, հետ դառնալով սառը պատերազմի ժամանակաշրջան։
Միջազգային ասպարեզից օրեցօր մեկուսանալով Պուտինը այժմ ձգտում է ամրապնդել հարաբերությունները իր փոքրատիվ դաշնակիցների, մասնավորապես Բելարուսի առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։ Երկուսն էլ միավորման տեսլական ունեն, որի իրականացման հարցում ըստ Պուտինի իրենց օգնում է հենց արևմուտքը։
Այսպես կոչված հավաքական արևմուտքի կողմից գործադրվող աննախադեպ քաղաքական ճնշումներն ու պատժամիջոցները մեզ դրդում են արագացնելու ինտեգրման գործընթացը։
Թեև նախկին խորհրդային միության երկրներից Ուկրաինայի և Մոլդովայի Եվրամիությանը միանալու հավանականությունը անհանգստացնում է Կրեմլին, Մոսկվայի արտաքին քաղաքականության վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Անդրեյ Կորտունովի կարծիքով Մոսկվայի առաջնային մտահոգությունը ՆԱՏՕ-ն է։
Ռուսաստանի ղեկավարությունն առավելապես մտահոգված է այդ երկրների տարածքում թշնամական ռազմական ենթակառուցվածքների տեղակայմամբ, բայց հաշվի առնելով այն, որ Եվրամիությունը անվտանգության ոլորտում ուժեղ խաղացող չէ, Եվրամիության հետ Ուկրաինայի մերձեցումը Կրեմլի համար ավելի քիչ մտահոգիչ պետք է լինի, քան ՆԱՏՕ-ի հետ Ուկրաինայի մերձեցումը։
Մոսկվայի փողոցներում Հյուսիսատլանտյան դաշինքի մասին տրամադրությունները հաճախ բացասական են։
Մենք ագրեսիվ չենք, բայց դու, ՆԱՏՕ, մի գրավիր մեր տարածքը, այսպես ասենք, Պուտինը շատ ճիշտ է ասում, մենք ձեզ հետ գործ չունենք, բայց դուք էլ հեռու մնացեք մեր սահմաններից։
Բայց կան նաև քաղաքացիներ, ովքեր համոզվելով, որ ռուսական պետական հերոսատեսությանը չեն հարցազրույց տալիս, այլ կարծիք են հայտնում։
Ես թշնամաբար տրամադրված չեմ ՆԱՏՕ-ի հանդեպ, ոչ էլ կարծում եմ, որ այն թիրախավորում է Ռուսաստանին։ Կարծում եմ, այն ընդհանուր շահերի ակումբ է։ Ես դրանում որևէ վտանգ չեմ տեսնում Ռուսաստանի համար։
Թեև Մոսկվայում կյանքը շարունակվում է իր բնական հունով, օրեցօր ավելանում են այն ռուսաստանցիները, ովքեր հավատացած են, որ Եվրոպայով ձգվող նոր երկաթե վարակույրը կարծես սկիզբ է դնում նոր սառը պատերազմին, կամ գուցե շարունակում չավարտված պատերազմը, որի ուրվականը երբեք էլ չէր անհետացել։ Վահե Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմը հակամարտությունը բնորոշվում էր որպես սառեցված հակամարտություն։ Բանակցային նախորդ երկար տարիների ընթացքում շրջանառվում էր փուլային կամ փաթեթային կոչվող տարբերակները։ Հայկական կողմի պաշտոնյաները հանրության մոտ այնպիսի տպավորություն էին ստեղծում, թե փաթեթայինը դիվանագիտական հաղթանակի տարբերակն է, որտեղ հայկական կողմի զիջումների դիմաց պետք է ճանաչվեր Ղարաբաղի անկախությունը և պետք է գնալ այդ ճանապարով։ Իսկ փուլայինը պարտվողական էր համարվում, թերևս այն պատճառով, որ դեռ բանակցությունների ամենասկզբում առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համաձայն էր այդ տարբերակով առաջ գնալ, կարգավորել հակամարտությունը, առժամանակ անորոշ թողնելով կարգավիճակի հարցը։ Ղարաբաղյան բանակցությունների ժամանակաշրջանի մասին լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հատուկ հաղորդումը։
2022 թվականի ապրիլի 13-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդեց. Միջազգային հանրությունն ակնկալում է, որ Հայաստանը մի փոքր իջեցնի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում իր նշաձողը։
Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է. մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը և միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի և Արցախի շուրջ։
Իսկ որտեղ է եղել այդ նշաձողը հակամարտության կարգավորման 30 տարի ձգված բանակցությունների ընթացքում, ինչը առաջարկվել լուծման տարբերակներով։ Հրադադարից հետո մինչև 2020-ի պատերազմը բանակցային սեղանին դրվել է կարգավորման 7 հիմնական տարբերակ, որոնք ընդունված է անվանել փաթեթային, փուլային, ընդհանուր պետություն, քիվեստյան, մադրիդյան սկզբունքներ, Կազանյան պլան, Լավրովի պլան։ Տեսնենք, թե Արցախի կարգավիճակի հարցում ինչ էին առաջարկում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամենաառաջին փաթեթային և փուլային տարբերակները և ինչպես են այդ առաջարկները ծնվել։ Եթե կարճ, Արցախի հարցում փաթեթային տարբերակը նախատեսում էր, որ Ղարաբաղը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, նախկին լղիմի սահմաններով և լայն ինքնավարությամբ։ Թե որքան լայն էր լինելու ինքնավարությունը, թերևս ամենակարճ ձևակերպումը Վարդան Օսկանյանի հոդվածում է դեֆակտո անկախ, դե յուրե Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ փուլային տարբերակում կարգավիճակի հարցը չէր բարձրացվում, դա թողնելով ապագային։ Բայց մինչև փաթեթային և փուլային տարբերակների մանրամասնորեն անդրադառնալը, նախ հասկանանք, թե որտեղից էին սկիզբ առել այդ տարբերակները և ինչ էր նախորդել դրանց։ Կարգավորման առաջին փաթեթային առաջարկից 6 տարի առաջ 1996 թվականի դեկտեմբերին Լիսաբոնում ԵԱՀԿ գագաթնաժողովն էր, որին մասնակցում էին ավելի քան 50 երկիր, այդ թվում Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Ամփոփիչ հռչակագրի 20-րդ կետը պիտի վերաբերեր Ղարաբաղյան հակամարտությանը, սակայն Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնության չեկան դրա բովանդակության շուրջ։ Հեյդար Ալիևը պնդում էր, որ այն պետք է անպայման ընդգծի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության դրույթը, Հայաստանը դեմ էր այդ ձևակերպմանը և վետո կիրառեց։
Несмотря на любые заверения, Азербайджан не может обеспечить гарантии безопасности населения Нагорного Карабаха.
Չնայած հավաստիացումներին, Ադրբեջանը չի կարող անվտանգության երաշխիքներ ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության համար։ Այդ պատճառով մենք կարծում ենք, որ նոր ողբերգության բացառելու միակ հնարավորությունը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը հարգելն է։
Ի պատասխան Ադրբեջանը սպառնաց վետո դնել ողջ ամփոփիչ հռչակագրի վրա, եթե Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հարցը չընդգրկվի փաստաթղթում։
Ադրբեջան не даёт консенсус։
Բանակցությունների արդյունքում Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ պարբերությունն ընդհանրապես հանվեց հռչակագրի
տեքստից։
Փոխարենը ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Շվեյցարիայի արտգործնախարար Ֆլավիո Կոտին առանձին հայտարարություն տարածեց, որում ներառվեց Ղարաբաղի իրավական կարգավիճակը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում լուծելու մասին դրույթը։ Կոտի այս հայտարարությանը Հայաստանը դեմ քվեարկեց եւ պատասխան հայտարարությամբ ներկայացրեց իր դիրքորոշումը։
Это заявление предопределяет статус НК.
Այս հայտարարությունը կանխորոշում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, ինչը հակասում է ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի 1992 թվականի որոշմանը, որն այդ հարցը թողել է ԵԱՀԿ Մինսկի գաղտնաժողովի իրավասությանը։
Ու թեև ԵԱՀԿ եզրափակիչ հռչակագրում Ղարաբաղի վերաբերյալ Ադրբեջանի համար ցանկալի պարբերությունը տեղ չգտավ, այնուամենայնիվ ավելի քան 50 երկրների աջակցությունը ստացած Կոտի հայտարարությունն արդեն վկայեց միջազգային հանրությունը Ղարաբաղի ինքնորոշումը լայն ինքնավարությամբ, բայց պատկերացնում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սահմաններում։ Թերևս հենց սա նկատի ուներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, երբ 1990 թվականին պատերազմ թե խաղաղություն լրջանալու պահը հոդված արձանագրում էր, Հայաստանի հակառակորդը միջազգային հանրությունն է։
Առաջին թյուրիմացությունը, եթե կուզեք, վտանգավոր մոլորությունն այն է, թե Ղարաբաղի հակառակորդը Ադրբեջանն է, որին կարելի է հեշտությամբ ծնկի բերել։ Իրականում, սակայն, Ղարաբաղի հակառակորդը միջազգային հանրությունն է, որին մենք փաստորեն ձեռնոց ենք նետել։ Չհասկանալ այս պարզ իրողությունը կնշանակի մեր ժողովրդին մատնել դաժանփորձությունների։
Իսկ հանրայինին 2021 թվականի մայիսին տված հարցազրույցում Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ուղիղ ասում է, այն, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ռազմական հավասարակշռությունը խախտվել է, պարզ է դարձել հենց Լիսաբոնի գագաթնաժողովի ժամանակ։
Ադրբեջանը դա ինձ հետո արդեն ոչ մի առաջարկի չի համարում։ Հա, բանակցում էին, բան երբ որ վերջնական փաստաթուղթ գալիս, ասում էր, չէ, սա մեզ ձեռք չի տալիս։
Մի քանի անգամ եղավ։
Այդպես է։ Ես դա բացատրեցի, թե ինչու էր։ Արդեն նրանք որոշել էին ոչ մի համաձայնություն չկայացնել, հասկանալով, ասացի, որ ժամանակը աշխատում է իրենց օգտին։
Ադրբեջանի հռետորաբանությունը ըստ Տեր Պետրոսյանի փոխվել է, երբ այդ երկրում ստեղծվել է միջազգային նավթի կոնսորցիում Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի մասնակցությամբ։ Մինչև վերջին պահը, ըստ Հայաստանի առաջին նախագահի Լիսաբոնի հռչակագրում Արցախի վերաբերյալ չեզոք մի ձևակերպում էր, որը փոխվել է շատ արագ Հայաստանի համար անակնկալ կերպով։
Տեսանք, հասանք Լիսաբոն, մեզ դիմավորում է Վարդան Օսկանյանը, գունատված, կակազելով, ասում պարոն նախագահ, բան է փոխվել, ասում եք, ինչ է փոխվել։ Այս ասում նախորդ դիշեր Ամերիկան մի նոր բանաձև է բերել և համաձայնեցրել է բոլորի հետ, բացի մեզնից։ Եվ ինչ ասի, պարզ էր նույն բանաձևներ, որ մեզ առաջադրել, դու գիտեք այդ բանաձևը։ Դես վետո դրեցի։
Լիսաբոնից 6 տարի անց էր, որ համանախագահները ներկայացրին առաջին փաթեթային լուծման տարբերակը, որը համահունչ էր Կոտի հայտարարությանը։ Դրանում առաջարկվում էր բոլոր խնդիրներին կարգավիճակից մինչև ապաշրջափակում անդրադառնալ միանգամից։ Փաթեթայինում երկու համաձայնագիր էր, ընդ որում կարգավիճակին վերաբերում էր ոչ թե առաջին, այլ երկրորդ համաձայնագիրը։ Այն նախատեսում էր, որ կողմերը պիտի ճանաչեին Ադրբեջանի և Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, իսկ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է պետական և տարածքային կազմավորում լիներ Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ թե ինչ էր ենթադրում ինքնորոշումը, շարադրված էր հաջորդիվ։ Ըստ այդ ինքնորոշումը պետք է կյանքի կոչվեր Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների միջև կնքված համաձայնագրով, որը պետք է հավանության արժանանար Մինսկի համաժողովի կողմից, ապա ներառվեր Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրություններում։ Ենթադրվում էր, որ Ղարաբաղը ունենալու էր իր սահմանադրությունը, դրոշը, զինանշանը, հիմնը, ոստիկանությունը եւ ազգային գվարդիան, ընտրված իշխանությունները։ Ադրբեջանի օրենսդրությունը Ղարաբաղում գործելու էր միայն այն դեպքում, եթե չեր հակասի Ղարաբաղի ընդունած օրենքներին։ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիները պետք է ունենային Ադրբեջանի անձնագրեր Լեռնային Ղարաբաղ հատուկ հավելագրումով, բայց չէին համարվի օտարերկրացիներ նաև Հայաստանում։ Ադրբեջանի բանակը, անվտանգության ուժերը եւ ոստիկանությունը կարող էին Լեռնային Ղարաբաղի տարածք մտնել միայն Ղարաբաղի իշխանությունների թույլ տվությամբ։ Իսկ Փաթեթի առաջին համաձայնագիրը վերաբերում էր հակամարտության դադարեցմանը եւ ընդհանուր արմամբ դրա հետևանքների վերացմանը։ Օրինակ, Ղարաբաղի հարակից շրջաններից զինված ուժերի դուրսբերումը պետք է լիներ երկու փուլով, այդ տարածքներում պետք է ԵԱՀԿ խաղաղապահներ տեղակայվեին, ստեղծվեր բուֆերային գոտի, Շահումյանի հայ եւ Շուշիի ադրբեջանցի բնակչությունն ու տեղահանվածները վերադառնային, Լաչինի միջանցքն էլ վարձակալությամբ տրվեր ԵԱՀԿ-ին։ Հատուկ կետ կար նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին։ Ընդ որում, այս բոլոր համաձայնությունների իրագործման երաշխավորը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն էր լինելու։ Այս տարբերակին կտրականապես դեմ էր Արցախը։ Հայաստան առարկություններ եւ առաջարկներ էր ներկայացրել Ղարաբաղի անվտանգության, կարգավիճակի եւ պաշտպանունակությունն ապահովելու վերաբերյալ, բայց կտրուկ չէր մերժել եւ համաձայնել էր այն հետագա բանակցությունների համար որպես հիմք ընդունել։ Ադրբեջանը եւս այս տարբերակը ընդունել էր որպես բանակցությունների հիմք, բայց ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Ադրբեջանը իրականում դեմ էր ծրագրի։ Փաթեթայինից մի քանի ամիս անց, երբ պարզ դարձավ, որ կողմերի միջև համաձայնություն չկա, համանախագահներն առաջարկեցին հարցը լուծել փուլ առ փուլ, այսինքն կարգավիճակի հարցը թողնել ապագային, մինչ այդ կենտրոնանալով մյուս հարցերի վրա, որոնց վերաբերյալ տարաձայնությունները շատ չէին։ Դրանց թվում էին զորքերի դուրսբերումը Ղարաբաղի հարակից շրջաններից բացառությամբ Լաչինի, բուֆերային եւ բաժանարար գոտիների ստեղծումը, միջազգային խաղաղապահների տեղակայումը, տեղահանվածների վերադարձը, ապաշրջափակումն ու կոմունիկացիաների վերականգնումը։ Կարգավիճակ բառը փուլային տարբերակում հանդիպում է երկու անգամ՝ մեկը նախաբանում, մյուսը բուն տեքստում։ Երկու դեպքում էլ խոսքն այն մասին է, որ երեք կողմերը, այսինքն բացի Երևանից եւ Բաքվից նաեւ Ստեփանակերտը, առաջին փուլի կետերն իրագործելուց հետո պետք է շարունակեն խաղաղագործընթացը համապարփակ կարգավորման եւ Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը ճշգրտելու համար։ Կարգավիճակից բացի պետք է լուծվեն նաեւ Լաչինի, Շուշիի եւ Շահումյանի հետ կապված խնդիրները։ Ուշագրավ է, որ թեև Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակի մասին ոչինչ չէր ասվում, բայց նշվում էր, որ Ղարաբաղի հարակից շրջաններից զինված ուժերի դուրսբերումից հետո Ղարաբաղի իշխանությունների կողմից վերահսկվող տարածքների անվտանգությունը պետք է ապահովեն գույություն ունեցող ռազմական կազմավորումները եւ Ղարաբաղի անվտանգության կազմավորումները։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները որոշ վերապահումներով, բայց ընդունել էին այս տարբերակը որպես հիմք հետագա բանակցությունների համար։ Ստեփանակերտը կրկին մերժել էր։ Հայաստանի նախագահը տարիներ անց բացատրել էր պաշտոնական Երևանի մարտավարությունն էր կտրուկ չմերժել միջնորդների առաջարկները, այլ փորձել դրանց հիման վրա սեփական օրակարգ առաջ մղել։ Ադրբեջանի նախագահը եւս տարիներ անց իր ելույթում հայտարարեց, որ փուլայինը թեև ավելի լավն էր, քան փաթեթայինը, սակայն իրենց համար իրականում այդ տարբերակն էլ անընդունելի էր։ Այդուամենայնիվ Բաքուն համաձայնել էր բանակցությունները շարունակելու համար։ Հայաստանում լուրջ տարաձայնություններ կային փուլային տարբերակի շուրջ, որոնք ի վերջո հանգեցրին ներքաղաքական ճգնաժամի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականին։
Սիրելի հայրենակիցներ, իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կողմեր հարցը բանակցություններով եւ փոխզիջումներով լուծելուն, ընդ որում օր առաջ եւ համարում էր, որ փուլային տարբերակ այն հնարավոր առավելագույնն է, որ երբևէ կարող է ստանալ հայկական կողմը։ Առաջին նախագահը շարունակաբար պնդում էր, ժամանակը Հայաստանի օգտին չի աշխատում, հետագայում դրանից ավելի լավ փաստաթուղթ հայկական կողմերին չի առաջարկվի, հաստարկելով Լիսաբոնի գագաթաժողովում միջազգային հանրության դիրքորոշումը եւ միջնորդների նախորդ առաջարկը արդեն ցույց են տվել, հարցը փաթեթով լուծելու կամ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարց արձարծելու դեպքում միջազգային հանրությունը պաշտպանելու է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։
Դրանից հետո համոզվեցին, Ղարաբաղցիներն են համոզվեցին, որ կարգավիճակի շուրջ համաձայնություն կայացնելը անհնար է փաթեթով։
Այս տեսակետի հետ, սակայն, համաձայն չէր Հայաստանի քաղաքական եւ ռազմական էլիտայի ազդեցիկ մասը, Օրինակ, այդ ժամանակ պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը, ներքին գործերի նախարար Սերժ Սարգսյանը, Ղարաբաղի առաջնորդ այդ պահին Հայաստանի վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նրանք կարծում էին, որ կարող են հետագայում այնպիսի տարբերակ ստանալ միջնորդներից, որտեղ Ղարաբաղը չի դիտարկվի Ադրբեջանի կազմում։ Ըստ Վարդան Օսկանյանի, որ այդ ժամանակ փող արտգործնախարարը եւ Ղարաբաղի հարցով գլխավոր բանակցողը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անվտանգության խորհրդում նաեւ իր կարծիքն է հարցրել։
Ընդհատելով այս բուրըն ու կրքոտ վեճը, Տեր-Պետրոսյանն ինձ դրեց բավական բարդ վիճակի մեջ եւ իմ ուղղությամբ մեկնելով ձեռքն ասաց. «Թող Վարդանն ասի, արդյոք հնարավոր է երբևիցե ստանալ մի փաստաթուղթ, որտեղ հղում կատարվի Ղարաբաղի կարգավիճակին առանց ամրագրելու Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը»։ Դա ինձ անակնկալի բերեց, ես նստած էի սեղանի խորքում, մինչ այդ լսողի դերում էի ու չէի ակնկալում, որ մասնակցություն կունենամ քննարկումներին։ Բոլորի հայացքներն ուղղված էին ինձ, կարծես ին պատասխանը պետք է վճռեր այդ հանդիպման ելքը, եւ ես ասացի այն, ինչին հավատում էի։ Պարոն նախագահ, կարծում եմ, որ հնարավոր է»։
Հետագայում բանակցությունների սեղանին դրվեցին ընդհանուր պետության գաղափարը, տարածքների փոխանակման առաջարկը, մադրիդյան սկզբունքներն ու դրա տարբերակները։ Թե ինչ էին դրանք ենթադրում Արցախի կարգավիճակի հարցում եւ ինչով էին տարբերվում Փաթեթայինից ու Փուլայինից, կբացատրեմ հաղորդման հաջորդ մասում։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքին այս շաբաթվա ընթացքում մասնակցել էր սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հակոբյանը։ Ընդհանուր գծերով տեսնենք, թե ինչ փոփոխություններ են նախատեսվում մայր օրենքում։
Բարեօր ազատության զրուցակիցն է սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի համակարգող իրավաբան Դավիթ Հակոբյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հուլիսի 5-ը տոնացույցում է ոչ աշխատանքային օր, բայց արդյոք մթնոլորտը կամ ասեմ նախադրյալները այնպիսին են, որ մարդիկ շնորհավոր են միմյանց այսօր։
Ես կարծում եմ մենք հենց հիմա պետք է շնորհավորենք միմյանց, քանի որ հիմնական սկզբունքներից էլ եւ դա դեռ զգալիս է ֆրանսիական մարդու իրավունքների հռչակագրից, որտեղ հստակ ասվում է, եթե չկա իշխանությունների բաժանման սկզբունք, չկա ժողովրդավարություն, չկա սահմանադրություն։ Մենք հիմա առնվազն կարող ենք փաստել, որ ապրում ենք ժողովրդավարական երկրում եւ բնականաբար պետք է գնահատենք եւ առաջին հերթին նաեւ միմյանց շնորհավորենք սահմանադրության օրվակապակցությամբ։
Ձեր գնահատականն ընդհանրապես ժամեր առաջ օրնակ ընդդիմադիրները շատ ավելի հորոտեսական գնահատականներ են հնչեցնում սահմանադրության վաղճանի մասին։
Ի պաշտոն է պետք է ձեռն պամենան որևէ քաղաքական ինչ-որ հայտարարություններից ծանոթ չեմ անկեղծ այդ հայտարարություններին, այսօր սահմանադրության օրը ես բոլորի շնորհավորում եմ։
Պարոն Հակոբյան, 3 ամիս է ձեր հանձնաժողովը, եթե ճիշտ եմ արդեն գործում է, ավելի վաղ էլ խորհուրդներ արդեն ձևավորվել, որը հերոստատողների համար հիշեցնեն քաղաքական հասարակական մարմին է, ուրվագծվում է արդյոք հայեցակարգը։
Ես պետք է նախ առաջինը փաստեմ, որ ի սկզբանե որևէ օրակարգ չկա, այսինքն վարչապետ Փաշինյանի հիմնական նպատակը հասկանալ, ինչպես նա նշել, դիագնոստիկայի ենթարկել սահմանադրությունը, առաջին հերթին հասկանալ նրա խութերը, որտեղ մենք գիտենք, որ սահմանադրական զարգացումը, սահմանադրական գործընթացները պարտադիր չէ իրականացնել նոր սահմանադրության ընդունմամբ, սահմանադրությունը փոփոխություններ կատարելու միջոցով։ Գիտենք, որ շատ կարևոր գործիք են հանդիսանում հենց սահմանադրական, նաև այդ նորմերի մեկնաբանման միջոցներով, սահմանադրական օրենքների միջոցով, ինչու՞ չէ նաև հենց եթե լինում են վեճեր սահմանադրական մարմինների միջև, այդ վեճերի լուծման ժամանակ միանշանակ։ Եվ պետք է ասել, չկա օրակարգ, եւ այս ամիսների ընթացքում իհարկե ամեն մեկս ունենք մեր պատկերացումները, ինչ ենք ցանկանում փոխել։ Եվ պետք է նաեւ մի բան փաստեմ, որ առհասարակ Վենետիկի հանձնաժողովն էլ ասում է, որ շատ հաճախ չի կարելի փոփոխել սահմանադրությունը, սակայն այս սահմանադրությամբ արդեն մենք իրականացրել ենք մի քանի խորհրդանական ընտրություններ, մի քանի անգամ ընտրել ենք վարչապետ։ Մենք այս սահմանադրության ժամանակ ունեցանք նաեւ ամերիկյան օրինակով անվանեմ գեներալների ապստամբություն, ինչպես իրենց մոտ ժամանակին եղավ։ Այսինքն արդեն իսկ ուրվագծվել է, որ եւ մենք արդեն իսկ կարող ենք արձանագրել սահմանադրության որոշակի բացեր, եւ միգուցե ինչը ենթադրում է, որ անհրաժեշտ է կատարել փոփոխություններ։ Այդ առումով կարող եմ ասել, որ այո, արդեն իսկ որոշակի առումով ուրվագծվում են, սակայն դեռևս մենք ունենք աշխատանքային կարգ եւ սեպտեմբերը մինչեւ պետք է ներկայացնենք, մեր միջև մասնագիտական հանձնաժողովում կատարել ենք աշխատանքի բաժանում, արդեն իսկ ներկայացնենք մեր ուղղությունների կապակցությամբ մեր վերլուծությունները, եւ կստանանք բնականաբար խորհրդի մոտեցումները, եւ արդեն իսկ կկուլվագծվի թե ինչ է մտածում մասնագիտական հանձնաժողովի անդամը։
Նախնական ինչ որ դիրքորոշումներ խորհրդից չեք ստացել, որ այս շուրջը պետք է մասնագետները աշխատեն։
Խորհրդի եւ մեր հանձնաժողովի բոլոր նիստերը հրապարակային են, եւ եթե դուք կամ հետեւել են մեր հերոստատիտողները, նման խոսակցություններ չի եղել։ Իրենք սպասում են մեր վերլուծություններին, այսօր իդեպ վարչապետ Փաշինյանի հայտարարության մեջ վարչապետը հստակ նշեց, որ կարծես թե նախընտրում է խորհրդանական կառավարման ձևը, եւ իհարկե այս առումով այսպես նախնական քննարկումներ կոնկրետ ես խորհրդի անդամների եւ նաեւ հանձնաժողովի առանձին անդամների հետ ունեցել եմ, եւ կողմ եւս փաստել, որ գերակշռող մտածումը խորհրդանական կառավարման ձևի պահպանումն է։
Վարչապետը որպես փաստարկ բերում է, որ 2021-ի իրադարձությունները ենթադրաբար զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կողմից գերհրաժարականը պահանջել է, ապացուցել են, որ ես մեջբերեմ համակարգը ճգնաժամեր կառավարելու, քաղաքական բանավեճին, ժողովրդի ներգրավման ու վճռական մասնակցության ավելի գործուն մեխանիզմներ է ապահովում, նկատի ունի խորհրդանական մոդելը կառավարման, հետևաբար չարժե այն փոխել, դուք համաձայն եք։
12 տարիներ ինքս անձամբ խորհրդանական կառավարման ձևի կողմնակից եմ եղել եւ շատ ուրախ եի, որ 2015-ին խորհրդանական կառավարման ձևը ներմուծվեց։ Առաջինը, գիտեք, խորհրդանական կառավարման ձևի ժամանակ որպես կանոնը չունենք այդ մանդատների դուալիզմը, չունենք երկու մանդատ։ Իսկ ունենք մեկ մանդատ ունեցող մարմինդազգային ժողովն է։ Իսկ կիսանախագահական նախագահական կառավարման ձևերի ժամանակ մենք ունենք որպես կանոն երկու մանդատ, եւ շատ լավ գիտենք, որ հատկապես օրինակ Ֆրանսիայի օրինակով, որտեղ կիսանախագահական կառավարման ձևն է, երբ կապված թե ազգային ժողովի ինչպիսի մեծամասնություն է, ինչպիսի մոդելներ են ուղղակցվում։ Եթե ազգային ժողովում նույն ուժն է, ինչ որ նախագահան, այդ դեպքում ավելի ուժեղ է, քան ունիսկ Ամերիկայի նախագահը։ Եթե հակառակ ուժն է, այդ դեպքում շատ անգամ այդ նախագահին կոչում են խանգարող, նա սկսում է խանգարել վարչապետին, այդ կոչված այդ համակեցությունը, կոաբիտացիոնը։ Թե Իտալիայում, երբ քննարկում են, թե ինչպիսի կառավարման ձև ընդունեն, ստրացիան Ֆրանսիայի պաշտպանությունը, այսինքն ավանդույթներ չունեցող երկրներում դա հաճախ կիսանախագահական երկու մանդատի արգայությունը շատ վտանգավոր է։ Եվ գիտեք, նախագահականի դեպքում մի կողմը հաղթում է, բոլորը պարտվում։ Իսկ խորհրդանականի ժամանակ, եթե իհարկե շեմը լինի խելամիտ, նաև բոլորը մտնում են խորհրդարան։ Իսկ իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը լրիվ այլ արտահայտություն ունի։ Խորհրդանական կառավարման ձևի ժամանակ պարլամենտ եւ կառավարություն կարծես թե նրանք միաձուլվում են, բայց չեն խառնվում։ Եվ որպես կանոն, ճիշտ է, կառավարությունը դուրս է գալի ազգային ժողովից, բայց նա շարունակում է պահպանել իր հարաբերությունները պարլամենտի հետ։ Եվ այդ քաղաքական պատասխանատվությունը ստիպում է, որպեսզի մի կողմից նրանց պահպանվի նրանց տեսակետների մոտեցումները, բայց մի կողմից կառավարությունը ղեկավարում ուղղորդում է մեծամասնությանը, եւ օրինակ Անգլիայում 18-րդ դարում վարչապետին կոչում էին պարլամենտի մեծամասնության լիդեր, բայց մյուս կողմից պարլամենտում մեծամասնությունն էլ իրավունք ունի պահանջել լինել լսելի։
Դուք ինչ ասում եք, գուցե լավ է, եթե դա իսկապես կայացած խորհրդանական համակարգ է, այս մոդելը 2015-ին ներդրված ամենախիստ քննադատությանն արժանացել է թվում եւ գործող ներկայիս իշխանության կողմից, որ այն այնքան էլ խորհրդանական չէ, սուպեր վարչապետական է, միանձի համար կարված կոստյում է եւ այլն, հետեւաբար չէ դիտարկում առնվազն վարչապետի լիազորությունը ությունների նվազեցում։
Շատ ճիշտ նշեցիք, եւ ես ինչպես նշեցի, ճիշտ է, իշխանությունների հետ հավասարակշռման սկզբունքը այլ համատեքստում են գործում, այստեղ չկա կոնֆրոնտացիա ազգային ժողովի եւ կառավարության միջեւ, բայց գլխավորապես բաժանիչքիցը մեծամասնության եւ փոքրամասնության միջեւ է։ Այսինքն այստեղ պետք է օշտել լրացուցիչ իրական լծակներով փոքրամասնությանը, եւ այդ առումով իհարկե օրինակ մեր հիմնական նպատակը բնականաբար դիտարկել հանրապետության նախագահային լրացուցիչ լիազորություններով օշտելու պահը։ Օրինակ մենք ականատես եղանք, որ եւ շատ քննադատվեց, կարծես նաեւ քննարկվեց, դիտարկվեց քաղաքացիական կողմից, օրինակ դատավորների այդպես որ վերջերս եղավ ընտրություններ, իշխանությունը այդպես կողմ զրո ձայնով ընտրեցին։ Գիտեք, միգուցե պետք է դիտարկել այդ 3523 այդ թվերի, այսինքն մեծամասնությունը չլինի ավել այնքան ձայն չունենա, որպեսզի չկարողանա միանձնյա առանց ընդդիմության ներգրավման մասնակցել իշխանության այլ թվերի ձևավորմանը կամ կատարել նշանակումներ։ Բնականաբար, այո, մենք ունենք հավասարակշռման խնդիր, եւ հիմնական նպատակներից մեկը, որ աշխատում է մեր հանձնաժողովը այդ իշխանությունների միջև այդ բալանսը վերականգնելն է որոշակի առումով։
Լիազորություններ նախագահին, իդեպ փիշեցնենք Արմեն Սարգսյանի հրաժարականի հիմքում նաեւ սահմանադրություններ դեր կամ գոցե հիմնական պատճառը, որ չունի լիազորություններ, սա մեկ, եւ փոքրամասնության լիազորությունների մեծացում։
Այդ երկուսը միանշանակ դիտվում են։
Ձեզ չի կաշկանդում վարչապետի դիրքորոշումը ի սկզբանե հայտնած, այն կանխակալ չէ, եթե մասնագիտական հանձնաժողովը աշխատում է եւ երկրի ղեկավարն ասում է չէ, ես կողմնակից
եմ այս մոդելին։
Գիտեք, արդեն իսկ մինչև վարչապետի հայտարարությունը մենք ենք բազմաթիվ անգամ նշել, որ մենք ուղղենք խորհրդանական կառավարման ձևին, այսինքն միգուցե վարչապետի հայտարարությունը պայմանավորված է հենց մասնագետների կարծիքով։ Եվ գիտեք, կառավարման ձևը այդպես, ինչպես մենք խաղապարտ չէ, որ անդ փոփոխել, մենք արդեն 4-5 տարի գործում ենք խորհրդանական կառավարման ձևի պայմաններում։ Խորհրդանական կառավարման ձևը համարվում է եվրոպական քաղաքակրթության ժառանգություն, եւ եթե դուք դիտարկեք զարգացած երկրների 80-90% խորհրդանական կառավարման ձևի երկրներ են, եւ հենց մասնագիտական հանրույթի եզրակացությունների հիման վրա ես ենթադրում եմ, որ վարչապետը հանգել է այդ եզրակացության։
Պարզապես խնդիրն այն է, որ վարչապետն ինքը դեռ 1 տարի առաջ երկմտում էր, նա, եթե կհիշեք, հայտնի հանրահավաքում էլի նկատի ունեմ զինվորական ներկոմիտեի հրաժարականը պահանջելու դեպքը, երբ ինքը դա ռազմական հեղաշրջում որակեց, ասում էր, որ գուցե այնուամենայնիվ կիսանախագահականը դիտարկենք, որտեղ երկրի ղեկավարը ուժեղ լիազորություններով ձեռք պիտի ունենա։
Գիտեք, սա առապացույց է, որ վարչապետը լսում է նաև մասնագիտական կարծիքը, և ենթադրում եմ, լսելով մասնագետների կարծիքը, նա հաստատության ընդունեց այս տեսակետը, որ նպատակահարմար չէ երկրի կառավարման ձևի փոփոխություն իրականացնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է, եթե ասեմ, մեր վարչապետը պակաս լիազորություններ չունի, կիսանախագահականի դեպքում առաջանում է 2 մանդատ ընդհակառակը։ Լինում են դեպքեր, երբ 2 մանդատը մեկը մյուսին, ինչպես նշեցի, կարող են խանգարել։ Այդ առումով Անգլիայի վարչապետը, որպես կանոն, այնքան լիազորություններ ունի, որ շատ կիսանախագահական երկրներում իրեն կարող են անգամ նախանձել։ Այստեղ պարզապես, գիտեք, փոխվում է ընդհանրապես մշակույթը, այստեղ արդեն առաջնային է, ինչպես ասում, դառնում ոչ թե կառավարություն, պարլամենտ, կոնֆրոնտացիան, այլ մեծամասնություն, փոքրամասնություն։ Եվ այստեղ հիմնական նպատակը ժողովրդավարության 2 կարևորագույն սկզբունքների՝ քննարկումներ, հրապարակայնություն, այս երկուսի ապահովումն է պարլամենտում։
Դուք անդադար շեշտում եք փոքրամասնության իրավունքների մեծացում, իսկ նրանց հետ քննարկումներ պատրաստվում եք անցկացնել, որտեղ առնվազն խորթի աշխատանքը, խորթանական անդիմությունը բոյկոտելը չեն գնում։
Ինձ համար ամենատխուր փաստն էր, որ ցավոք խորթի անդամները, ինչպես դուք նշեցիք, խորթանական ուժերը, որոնք ներկայացնում են անդիմությունը, չմասնակցեցին
եւ ունեին այնտեղ
մանդատ։ Եթե ասեմ, ես ինքս իբրև հանձնաժողովի անդամ, ես ինքս կապվել եմ նաեւ համանատության նախկին հեղինակների հետ, իրենց հետ առանձին հանդիպել եմ, լսել եմ իրենց տեսակետները։ Ես ինքս պատրաստ եմ գնալ եւ լսել ընդդիմության ներկայացուցիչներին, որտեղ բնականաբար մեզ համար իրենց կարծիքը եւ առհասարակ այս մեկ ամսվա ընթացքում ենք այնքան հանդիպումներ են ունեցել, գիտեք, ընդհանուր մարզային քաղաքներում, այսինքն գնացել ենք դեպի մարզեր մասնագիտական խմբերի հետ բնականաբար, եւ դες ասեմ, ամեն մի հանդիպման ես ինձ մոտ ունեմ այսպես ամբողջական տետր անընդհատ գրառումներ եմ անում։ Միանշանակ շատ կարեւորում եմ իրենց հետ, եւ դեռևս ես գտնում եմ, որ միգուցե օգոստոս սեպտեմբերին մենք հնարավորություն կունենանք, ես ինքս կրկին կկապվեմ իրենց հետ եւ կուզենամ լսել իրենց մոտեցումները, որտեղ հենց այս վերջերս, չէ՞, ընդդիմությունը ձևավորեց քննիչ հանձնաժողով, քանի որ ուներ այդ իրավունքը 1/3-ով, բայց համանդությունը ասում է, թվականակը պետք է հաստատի ազգային ժողովի որոշմամբ, այսինքն մեծ ամասնությունը, եւ իրենց քննիչ հանձնաժողովը ստեյցիան
մնացոտ։
Այո, հենց իրենց շահերից է բխում, եւ մենք օրինակ նման հարցերը պետք է շտկենք, որպեսզի փոքրամասնությունը տրվելիք լծակներ դառնան իրական եւ իրագործելի, եւ ուզում ենք ցանկանանք իրենց լսենք։ Օրինակ, ինչու՞ չէ, միգուցե հենց ապագայում օրինակ իրենք շատ էին կարծես թե դժգոհում, որ 44-օրյա պատերազմի քննությունը պետք է իրականացնենք հենց պաշտպանության անվտանգության հարցերի հանձնաժողով, այսինքն հարցեր կան, որ միգուցե այդ քննիչ հանձնաժողովների մեխանիզմը փոխվի համանդության մեջ, մենք ցանկանում ենք իրենց լսել եւ բնականաբար դեռ փորձելու ենք, քանի որ ինչպես գիտեք, մինչեւ տարվա վերջ ունենք ժամանակ եւ առաջին հայցակարգը, առաջին փաստաթուղթը պետք է պատրաստենք մինչեւ այս տարվա վերջ։
Իսկ նախագահին ինչ լիազորություններ եք դիտարկում ավելի
շատ։ Օրինակ մեծ համանդությանը շատ դրույթներ վերցված է բնականաբար գերմանական, այնև չեխական, Չեխիայի համանդրությունը, նա իրենց համանդրությամբ ասում է, որ նախագահն ունի լիազորություններ համանդրությամբ եւ օրենքներով։ Մեզ մոտ հստակ է, նախագահի լիազորությունները համաված են բացառապես համանդրությամբ, այսինքն օրինակ թե կուսովորական օրենքներով մենք տեսական չեն կարող տալ նախագահին որևէ լիազորություններ։ Նախագահն պետք է ունենա հնարավորություն կատարելու ուղղակի կամ այդ տարբերակը կներկայացվի նշանակումներ, օրինակ համանդրական դատային դատավոր։ Այս պայմաններությամբ մենք ունենք համանդրական նորմ, երբ օրինակ Եթե դա իդեպտերի ունեցավ, մենք հիշում ենք, որ երբ ազգային ժողովը չէր կարողանում ընտրել համավարժ ժամկետներում բարձրագույն դատական խորհրդի իրավաբան գիտնական նախագահ նշանակեց Արմեն Հայկյանցին, սակայն այնուհետև երբ ազգային ժողովը ընտրեց, մի քանի ամիս թե 1 տարի անց եկավ նոր տեխնացում։ Մենք այս պարագայում գտնում ենք, եթե ազգային ժողովը այդ նշանակումները չի կատարում, ապա պետք է նախագահ կատարի նշանակված անձը ամբողջ ժամկետով պաշտոնաբարի։ Նախագահ որպես կանոն ինքը խորհրդանշում է, այսպես ասած, պետության ոչ քաղաքական այսպես չեզոք հատվածը, եւ պետք է դրանց հետ ասոցացված լինի, այդ առումով պետք է ունենա մեզ այդ մալմիների ձևավորմանը։ Դիտարկում ենք նախագահին նաեւ ինչու՞ չէ վետո իրավունք, այսինքն ոչ միայն ունենա հնարավորություն օրենք ուղարկել սահմանադրական դատարան կամ առարկություններ, եթե գտնում են ենթադրենք, որ առկա է հակասություն սահմանադրության հետ, այլ նաև թեկուս այլ նկատառումներով քաղաքական, քանի որ նա առաջնորդվում է համապետական համազգային շահերով, նա գտնի, որ այս օրենքում կան նման խնդիր եւ հետ ուղարկի այդ օրենքը պարլամենտ։
Դուք գործադիրից ստացել եք ազդակներ, որ արժե։
Չէ, անկեղծ ովևէ ազդակ չկա, սրանք ինչ եթե ասում եմ, դրանք տեսական մակարդակով են,
դրանք լծեն դիմանան դրա համար հարցում։
Միգուցե։ Մենք դեռ հանձնաժողովում անգամ այդ հարցերը չեն քննարկել, պետք է քննարկենք, հետո ներկայացնենք խորհուրդ։
Կարեն Ասլանյանի հեռուստահաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, իսկ այսօրվա ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, օրվա լուրերին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am.